Pamilya at pakikipagkaibigan. Nahihirapan ng marami na panatilihing maganda ang kaugnayan nila sa kanilang kapamilya at kaibigan. Tingnan ang ilang prinsipyo sa Biblia na makatutulong sa iyo. Huwag maging makasarili. Prinsipyo sa Biblia. Isaisip ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lang ang sa inyo. Filipos 2:4. Ang ibig sabihin nito, magiging maganda ang kaugnayan natin sa iba kapag nakapokus tayo sa maibibigay natin, hindi sa makukuha natin. Kung makasarili ka, masisira ang kaugnayan mo sa iba. Halimbawa, kung makasarili ang isa, pwede siyang magtaksil sa asawa niya. Wala ring gustong makipagkaibigan sa tao na bukang bibig ang mga pag-aari niya at mga nalalaman niya. Kaya gaya ng sinasabi ng aklat na The Road to Character, walang magandang patutunguhan ang pagiging makasarili. Ang pwede mong gawin, tumulong sa iba. Ang matibay na pagkakaibigan ay resulta ng tiwala sa isa't isa at pagiging handang tumulong. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang mga matulungin ay hindi gaanong nadedepress at mas may kumpiyansa sa sarili. Magpakita ng empatya. Sinasabi na ang empatya ay ang pagkadama sa kirot na nadarama ng iba. Kung may empatya ka, hindi ka magiging sarkastiko. Ibig sabihin, iiwasan mo ang pagbibiro na makasasakit sa iba. Kung may empatya ka, mauunawaan mo ang iba. Kaya hindi ka magtatangi. At makikipagkaibigan ka rin sa iba ang kultura o pinagmulan. Maglaan ng panahon sa iba. Kapag lagi mong nakakasama ang iba, mas nakikilala mo sila. Kailangan ng makabuluhang pag-uusap para lumalim ang pagkakaibigan. Kaya makinig na mabuti. Maging interesado sa ikinababahala ng mga kaibigan mo. Ipinapakita ng isang pag-aaral kamakailan na ang makabuluhang pakikipag-usap ay nakapagpapasaya sa mga tao. Maging matalino sa pagpili ng kaibigan. Prinsipyo sa Biblia. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. 1 Korinto 15:33. Ang ibig sabihin nito, malaki ang impluwensya sa iyo ng mga nakakasama mo, sa ikabubuti o ikasasama. Sang-ayon dyan ang mga eksperto sa paggawi ng tao. Halimbawa, sinasabi nila na kung ang mga kaibigan mo ay naninigarilyo o nakikipagdiborsyo, mas malamang na manigarilyo o makipagdiborsyo ka rin. Ang pwede mong gawin, makipagkaibigan sa mga taong may mga katangian at pamantayan na hinahangaan mo o gusto mong tularan. Halimbawa, makisama sa mga makonsiderasyon, magalang, bukas palad, at mapagpatuloy. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Iba pang prinsipyo sa Biblia. Iwasang magsalita ng masakit. Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada. Kawikaan 12:18. Maging mapagbigay. Ang taong bukas palad ay sasagana. Kawikaan 11:25. Pakitunguhan ng iba gaya ng pakikitungong gusto mo. Lahat ng gusto ninyong gawin ng mga tao sa inyo, iyon din ang gawin ninyo sa kanila. Mateo 7:12. Panoorin ng salig Bibliang mga video para sa mag-asawa, teenager at mga bata na makatutulong para gumanda ang inyong buhay pampamilya. Katapusan ng artikulo.